Кыргызстанда саат 9:30 болду. Азаттык радиосу 19 июнь күнкү кезектеги баяндар топтомун сунуштайт алдыдагы жарым сааттын өзөгү. Президент Алмазбек Атамбаев дээрлик бир апталык мамлекеттик сапар менен Орусияга жол алууда.
Бул сапардын алкагында президент Алмазбек Атамбаев Татарстан менен Башкортостанга да барат.
Ирактын Мосул шаарында Ислам мамлекети радикал тобунун жоочуларынын акыркы чордонуна чабуул коюла баштады.
Мосулдагы жеңилүүлөрдөн кийин Ислам мамлекети тобу жаңы тактикалар кото баштады.
Ошондой эле илим дүйнөсүндөгү жаңылыктарды сунуштап, айрым кыргызча сөздөргө талдоо жасап беребиз.
Түмөнбайдын түлкүсү түштө улуп турган кезеле дейт. Бир нерседен жолу болуу, иш оңолуп же келикели келип турган кезин билдирет.
Саламатсызбы? Берүүнү мен Санжар Эралиев алып барам, оболу Нуржан Токтоназаровадан жаңылыктар.
Рахмат, саламатсызбы. Ооганстанда полиция имаратына кол салуудан 5 полициячы каза тапты, 9 аргандай жаракат алышты. Кол салуу 18 июнда өлкө чыгышындагы Пактия провинциясындагы Гардер шаарындагы полиция бөлүмүнө жасалган. Ооган полициясынын аймактагы жетекчиси генерал Асадулла Шырзат жангачтилер тобу кол салып, алардын экөө өзүн жардырганын билдирди. Эки талип биринин артынан бири жарылды. Бактыга жараша биздин атайын күчтөр согушкерлердин төртөөнү атып өлтүрдү. Дагы бири машинеден жок кылынды. Тилекке каршы кол салуудан күзөттөгү биздин 5 кызматкерибиз мерт кетти, деди Асадулла Шырзат. Жергиликтүү бийлик бул кол салууга талибан кыймылы жооптуу деп жатат. Президент Алмазбек Атамбаев Орусияга 5 күндүк мамлекеттик сапар менен барат. Президенттик аппараттын маалыматтык саясат бөлүмүнөн билдиришкендей, Атамбаев жетектеген делегация Москвага бүгүн түштөн кийин учуп кетет. 24 июнга чейин улануучу сапар кыргыз-орус дипломатиялык мамилесинин 25 жылдыгына арналган. Ошондой эле Орусия президенти Владимир Путиндин чакыруусу менен ишке ашканы турат. Анын жүрүшүндө Алмазбек Атамбаевдин Путин жана өкмөт башчы Дмитрий Медведев менен жолугушуусу белгиленген. Мындан тышкары Орусиянын илимий өкүлдөрү жана ал жактагы кыргыз стандарттар менен да кезигет. Сапар жүрүшүндө миграция, саламаттык сактоо, каржы жана статистика тармагындагы бир катар документтерге Кыргызстан менен Орусиянын ортосундагы биримдик жана стратегиялык өнөктөштүктү бекемдөө декларациясына кол коюлат. БШК Атамекен партиясынын камактагы лидери депутат Өмүрбек Текебаевдин ишенимдүү өкүлдөрүнүн аны президенттикке талапкер катары каттоо тууралуу арызын жана тиешелүү документтерин кабыл алды. Бул тууралуу Атамекен партиясынын юристи Талай Гүлтоктакунова Азаттык радиосуна билдирди.
Документтердин баардыгын тапшырдык. Жана самовыдвижение деп коет. Биринчи өзүнүн заявлениеси, копия паспорта, справка с места работы, географические данные, эки уполномоченный болсо жанагы по финансовым вопросам и по правовым вопросам деген кабыл алды. Эми 10 күндүн ичинде каттайбыз же каттабайбыз деген чечимге келиш керек да.
Кыргызстанда президенттик шайлоо 15 октябрда өтөт. Талапкерлерди көрсөтүү 15 июнда башталган. Документ тапшырылгандан кийин 10 күн ичинде БШК көрсөтүлгөн талапкерди каттоо же андан баш тартуу боюнча чечим кабыл алууга тийиш. Ирактын аскердик күчтөрү өлкөдөгү экинчи ири шаар Мосулду Ислам мамлекети экстремисттик тобунан бошотуу үчүн калаанын эски бөлүгүндө операция баштады. Согушкерлерге каршы күрөшкөн эл аралык коалициядагы АКШнын өкүлү Брет Маккурк өкмөттүк күчтөр 18 июнда согушкерлердин Мосулдагы акыркы чордону саналган эски шаарга киргени калганын Twitter аркылуу кабарлады. Ирактык колбашчы Абдул Амир Рашид Яралла Мосулду бошотуу операциясы соңуна чыгып баратканын билдирди. Ислам мамлекети тобу калааны 2014 жылы басып алган. Аны бошотуу операциялары өткөн жылы октябрда башталган. Бул аралыкта аймактагы 850 миңден ашуун тургун үй жайын таштап чыгып кеткен. Парламенттеги Атамекен фракциясынан депутат мурдагы башкы прокурор Аида Салянованын соту бүгүн уланат. Бул тууралуу аталган фракциянын катчылыгынан билдиришти. Бишкектин Ленин райондук сотунда Салянованын иши боюнча соңку жараян 16 июнда өткөн. Депутаттын адвокаты чечимдерди чукул кабыл алып, калыстыкты сактабай жатат деген негизде ишти карап жаткан судья Кубанычбек Касымбековго ишеним көрсөтпөөнү өтүнгөн. Бирок судья мыйзамда мындай шек саноо сотко ишенбөөчүлүк көрсөтүүгө негиз бере албайт турганын айтып, адвокаттын өтүнүчү четке кагылган. Аида Саляновага 2010 жылы юстиция министринин милдетин аткарып турганда Максим Бакиевдин өнөктөшү деген Алексей Елисеевдин адвокаттык лицензиясын мыйзамсыз узарткан жана бул иште жетиштүүлүктөгөн эмес деген айыпталган Салянова муну саясий куугунтук деп баалап келет. Иран менен Кытай Перс булуңундагы стратегиялык Ормуз кысыгынын жанында деңиз флотунун машыгуусун өткөрүштү. 18 июндагы биргелешкен машыгуу Иран менен АКШ флотунун ортосундагы чыңалуу өкүм сүргөн маалда орун алды. Расмий Тегерандын жаңылыктар агенттиги билдиргендей, машыгууга Ирандын бир, Кытайдын эки согуштук кемеси жана 700 ирандык аскер кызматкерлери катышты. Мындан тышкары Кытай тараптын логистикалык кемеси жана бир тигүү учагы машыгуу аймагында жүрүшкөнү маалымдалды. АКШ-тагы гений олимпиадасында кыргызстандык окуучулар алдыңкы орун алышты. Сынакка окуучуларын жиберген Сапат билим берүү мекемесинен билдиришкендей, олимпиадага 10 окуучу барган, алар 6 долбоор даярдап, аны англис тилинде тааныштырган. Жыйынтыгында 6-чы класстын бул окуучулары 2 алтын, 2 күмүш, 1 коло медаль алышты. 5 долбоор алдыңкы орундарга жетишип, бирөө кызыктыруучу сыйлыкка татыктуу болгон. Олимпиадага жалпысынан дүйнөнүн 170-ден ашуун өлкөсүнөн 12-18 жаштагы окуучулар катышып, экологияны сактоо багытындагы эмгектер назарга койгон. Гений олимпиадасы 12-17 июнда Нью-Йоркто өткөнүн эске сала кетели. Санжар.
Азаттыктын таңкы жаңылыктарын Нуржан Токтоназарова даярдап сизге сунуштууда. Ушул жана башка кабарларды толугураак азаттык чекит орг сайтына кирип окусаңыз болот. Эми бүгүн күндүн көзү кандай болот? Кулак төшөңүз. Синоптиктердин маалыматы боюнча айрым жерлерде жаан жаап, күн күркүрөйт, бийик тоолорго кар түшөт. Бүгүн батыштан соккон шамалдын ылдамдыгы секундуна 4-9, күндүз айрым жерлерде 20 метрге чейин жетет. Абанын табыч үй жана талас өрөөндөрүндө 30-35, Баткен, Ош, Жалал Абад облустарында 31-36 градус ысыйт. Нарын жана Ысык Көл дубандарында 29 градуска чейин ысык болот, ал эми бийик тоолуу райондордо 17 градуска чейин жылуу. Бишкек шаарында жаан чачын болбойт, абанын табы 34 градуска чейин жогорулайт.
Азаттык социалдык тармактарда. Facebook'ta Кыргыз Азаттык үналгысы, Twitter'da Азаттык радиосу, ВКонтакте жана Instagram'da Азаттык кейжи, Одноклассникте Азаттык, YouTube каналыбыз Азаттык медиа. Бардык жаңылыктар, видео жана уктуруулар сиздин алакаңызда.
Эми баяндар топтомун баштайбыз. Президент Алмазбек Атамбаев 19 июндан тарта 24 чейин мамлекеттик сапар менен Орусияда болмокчу. Расмий маалыматка ылайык, анда Орус президенти Владимир Путин баштаган бийлик өкүлдөрү менен жолугат жана бир катар документтерге кол коюлат. Кыргызстан менен Орусиянын ортосунда дипломатиялык алакага катышка быйыл толук 25 жыл толду. Бул жылдар аралыгында эки өлкөнүн мамилесин сынаган бир топ окуяларда орун алды. Ушул тушта миңдеген кыргызстандыктар Орусияда иштеп жүрүшөт. Сөз Элеонора Бешенбек кызында.
Президенттик аппараттын тышкы саясат бөлүмүнүн башчысы Айзада Субакожоеванын маалымдашынча, бул сапардын алкагында президент Алмазбек Атамбаев Татарстан менен Башкортостанга да барат. Ошондой эле Кыргызстандын маданий күндөрү өтөт. Атамбаев Орусиядагы кыргызстандыктар менен дагы жолугат.
Данный визит будет иметь важное значение для дальнейшего закрепления.
Кыргызстандын Евразиялык экономикалык биримдикке мүчөлүгүнүн келечегин эске алуу менен бул сапар кыргыз-орус алакасынын стратегиялык мүнөзүн андан ары бекемдөө үчүн өтө маанилүү. Сапардын алкагында миграция, саламаттыкты сактоо, статистика жана каржы тармактарындагы документтерге кол коюлат. Бул сапардын маанилүү саясий документи болуп, Кыргызстан менен Орусиянын ортосундагы стратегиялык өнөктөштүктү жана союздаштыкты бекемдөө декларациясы болуп калат. Бул документ эки өлкөнүн ортосундагы кызматташуунун бир катар актуалдуу маселелери боюнча тараптардын позициясын чагылдырат.
Орусиянын президенти Владимир Путин быйыл 28 февралда бир күндүк расмий сапар менен Бишкекке келген эле. Анда Алмазбек Атамбаев ар кандай ушактарга карабай Кыргызстандын Евразиялык экономикалык биримдикке киргени туура кадам болгон деп баалаган. Жогорку кеңештеги эл аралык иштер, коргоо жана коопсуздук комитетинин мүчөсү, Кыргызстан фракциясынын лидери Алмазбек Баатырбеков Кыргызстандын Евразиялык экономикалык биримдикке киришин башкы жетишкендик катары сыпаттады.
Бир учурда алакабызда мамилелер аябай жакшы болсо, кээ бир учурларда өтө салгындаган учурлар да болду. Бардык мамлекеттер менен мамилебиз болуш керек, бирок көбүрөөк ошо мамлекетте чогуу жүргөн илгери союз мезгилинде кичине өзүбүздүн менталитетибиз да окшошураак келген. Ошол эле Орусия мамлекети менен дагы мындай жакшы мамиледе, жакшы алакада болуп турганыбыз жакшы эле го деген ойдомун да. Потенциалды туура колдонгондо билиш керек. Эки мамлекеттин деңгээлиндеги алакада кандайдыр түшүнүксүз бир нерселер болуп кетсе, анын баары тең ушул карапайым элибиз сат иммигранттар да транзиттер дейт. Ошол эле бизнес кылып жүргөн бизнес чөйрөсүндөгү бизнесмендерге таасир тийип калышы мүмкүн. ошол нерсени эске алып туура иш алып барыш керек.
Мурунку премьер-министр Амангелди Муралиев Алмазбек Атамбаев бул сапардын алкагында экономикалык маселелерди чечүүгө басым жасашы керек деп эсептейт.
Бизге тынчтык керек, коопсуздук керек. Бул жагынан Орусия бизге керектүү мамлекет. Экинчи жагынан экономикалык мамилелер. Бизге ушу Россиянын рыногу керек. Евроазиялык биримдикке киребиз деген лозунгтар болду негизинен. Бирок экономикабыздын структурасы бир кай дегер болуп атат. Россиянын мына экономикалык потенциалын биз пайдаланышыбыз керек. Деп барго жакшы музо 2-3 уйдан сүт алып ичет деген. Биз деле ошондой бир чоң мамлекеттен өзүбүздүн пайдабыз көрбөсөк анда биздин экономикабыз оңолбойт. Келерки визит ушул жагына көбүрөөк көңүл буруш керек. Жалаң эле мигранттар менен же алтындын кирешеси менен биз көп алыска бара албайбыз.
Соңку 25 жыл аралыгында кыргыз орус алакасын сынаган бир катар оорчун окуялар орун алды. Маселен, Орусия Камбар ата 1 жана Жогорку Нарын каскадындагы 4 кести куруудан баш тартты. Эки өлкө кестерди куруу тууралуу 2012 жылы эле макулдашкан. Былтыр жыл башында расмий Бишкек кыргыз орус өкмөттөрүнүн кестер боюнча келишимин бир тараптуу денонсациялаган. Орус тарап курулушка кеткен чыгымды 37 миллион доллар деп эсептеген. Экономист Эркин Абдыразаковдун баамында Кыргызстан менен Орусия стратегиялык өнөктөштөргө айлана алган жок жана алакага катышты чыңдоо боюнча кол коюлган маанилүү документтер азырынча үзүрүн бере элек.
25 жылдын ичинде биз толук кандуу интеграция болуп кете алган жокпуз. Көптөгөн документтер кабылданды, бирок көбүнүн аткарылбаганы. Маселен, Орус гидро менен биздин энергия холдингинин ортосунда мамлекеттик деңгээлде түзүлгөн болчу, бирок Нарын каскады ишке ашпай калды. Экинчиси, биздин жана мигранттарга Евразияга кирдик деп айткан менен патент төлөп уруксат кагаз албагандан башкасынын баардыгы эле мына Тажикстан, Өзбекстан кирбесе эле ошолордо эле мамиле кылып калды да. Орусиянын жетекчилери деле байма-бай бизге каттап келип кеткени менен өтө деле бир жакшы ийгилике жетсе алган жокпуз. 25 жылдын ичинде Американын базасын кетирдик, анын ордуна Канттагы базаны чыңдадык. Эң стратегиялык өнөктөш боло алган жокпуз. Үчүнчү эшелондогу эле бир көмөкчү чарба катары эле болуп калдык да биз.
Өткөн айда Орусиянын өкмөт башчысы Дмитрий Медведев Кыргызстандын баардык карызын кечүү жөнүндө буйрукка кол койгон. Кыргызстан 240 миллион доллар өлчөмүндөгү карызды кечүү боюнча Москва менен соңку 5 жылдан бери сүйлөшүү жүргүзүп келген. Элеонора Бейшенбек кызы, Азаттык.
Июндун башында жаандан улам Аксы районунда дарыянын суусу көбөйүп, аймакта өзгөчө кырдаал жарыяланды эле. Күйдүрүү очогу көмүлгөн жерде да суу жууп кетүү коркунучу жаралып, алдын алуу иштери жүрүп жатканы маалымдалган. Азыр абалы кантип калганы тууралуу өзгөчө кырдаалдар министрлигинин Жалал Абад облустук башкармалыгынын жетекчиси Абдышарип Бекиловду кепке тартабыз телефон аркылуу. Анда сөз Нуржан Токтоназарова.
Рахмат Санжар, саламатсызбы? Абдышарип Мырза, саламатсызбы. Буга чейин ушул Аксы районунун Авлетим айылындагы жанагы Бүркүт участкасында күйдүрүү очогу көмүлгөн жерди суу алып кетүү коркунучу жаралып, анан бул кооптуулукка убактылуу бөгөт коюлду деп билдирдиңиздер эле. Азыр абал кандай болуп турат?
Ал жерде Бүркүт участкасында суунун башка жака бурулган, андан сырткары убактылуу атайын тосмолор, же болбосо кыркылган таштар менен убактылуу тосмо курулган. Ал эми капиталдык жумуштарды, курулуш иштерин жүргүзүүгө Аксы районунун мамлекеттик администрациясына жана ветеринария кызматына атайын эскертмелер берилген. Азыр жердин иш чараларды алар кандай мындан ары кандай жумуштар жүргүзөрү пландаштырылып жатат.
Негизи ошол суу алып кетүү коркунучу жоюлдубу?
Жок, бүгүнкү күндө анын суу алып кетүү коркунучу жоюлду. Андан сырткары ал жерде мындай ооруну таркап кетүүсүн дагы коркунучу жок ал жерде.
Анан ошол жергиликтүү бийликтин дарегине буга чейин бир катар сын пикирлерди айттыңыздар эле. Эскертүү берилгени менен убактылуу жана мындай капиталдык курулуш иштерин жүргүзбөй, анан ушул коркунучту жоюу боюнча өз убагында иштерди аткарбай жатат деп. Анан азыр бул боюнча эмнелерди айта аласыз?
Биз бул боюнча областтык мамлекеттик администрацияга маалыматтар берилген. Алардын кандай деңгээлде өзгөчө кырдаалдарга даярдыгы, анын алдын алуу жумуштары, жолду кырдыктын кесепеттерин жоюуга канчалык деңгээлде даяр экендиги жөнүндө областтык мамлекеттик администрацияга маалымат берилген. Бул жактан кандай чара көрөбүз, биз күтүп турабыз. Эгер болбосо административдик кодекстин негизинде биз өзүбүз ошол жергиликтүү бийликке өз жумуштарына шабакылык мамиле жасаган айрым жетекчилерге мыйзам чегинде чара көрүүгө барабыз, ар убакыт болобуз.
Жалпысынан ушул Жалал Абад облусунун аймагында күйдүргү очогу көмүлгөн мындай канча аймак бар, анын канчоосу кооптуу жерлерде орун алган?
Негизинен Жалал Абад облусунун дээрлик баардык район шаарларында бул күйдүргү очогу көмүлгөн жерлер бар экен. Анын мезгилинде атайын облустук мамлекеттик администрациянын токтому чыгарылып, бул тиешелүү жетекчилерге жолу тиешелүү кызматтарга бөлүнүп берилген. Аны балансын болсо, ошолордун баардыгынын балансын жергиликтүү бийлик көтөргөн да. Аны менен баардыгын жергиликтүү бийлик жумуш алып баруусу зарыл. Бирок алардын күчү жетпей, жергиликтүү бийликтин өзүчүлүгү жетпей калган учурда биз ары качтан ошол жардам берип жатабыз да.
Түшүнүктүү. Анан бул Авлетим айылындагы Бүркүт участкасында суунун жээгинде эле көмүлгөн турбайбы? Бул 1984 жылы көмүлгөн деп маалымат таратып атасыңар. Эмне себептен ушул мындай суу алып кетүүчү жерге көмүлгөнү боюнча маалыматтар барбы?
Бул негизи сиз туура айтып атасыз, суунун жээгине көмүлгөн. Анткени суунун бул күйдүргү очогу менен ооруган мал жандыктарды ордунан жылдырбай, ошол атайын эрежеси боюнча өрттөп туруп, ошол кайра ордуна көмүлөт экен да. Анын кече ошол атайын эрежеси ошондой, ошо эрежеге ылайык ошол ордуна көмүлгөн.
Демек бул айыл аймагынын райондук бийликтердин балансында анан ошолор мындай жеткиликтүү деңгээлде байкоо жүргүзүп оорунун алдын алуу боюнча аракеттерди көрүп жатабы?
Мен
кандай баа саласыз?
Мындай жоопкерчиликсизде жок деп айта алат элем. Мына облус аймагында 159 ошол күйдүргү очогу көмүлгөн жайлар болсо, бүгүнкү күндө качан ошол кооптуу болуп оорун жайылып кетүү коркунучу пайда болгондо гана барып ошол жерде жумуш жүргүзгөн болбосо, мындай атайын алдын алуу жумуштары өз деңгээлинде жүрбөй жатат.
Өз убагында
себеби бул баягы ветеринария кызматынын жоюлуп, алардын функциялары өзгөрүп кеткендигинен дагы болушу мүмкүн. Бул багытта дагы мындай жумуш мамлекеттик өкмөт деңгээлде жумуш жүргүзүү талап кылынат.
Рахмат сизге, убактыңызды бөлүп бизге маек куруп бергениңиз үчүн. Түз ободо биз менен өзгөчө кырдаалдар министрлигинин Жалал Абад облустук башкармалыгынын жетекчиси Абдишарип Бекилов маектеште. Санжар Кепкайра
интервьюну Нуржан Токтоназарова жүргүздү. Кыргызстанда саат 9:46 өттү. Эми соңку кабарлардын кыскача мазмуну. Афганистанда полиция имаратына кол салуудан 5 полициячы каза тапты, 9 ар кандай жараат алышты. Португалияда токойдогу өрт ондогон кишинин өмүрүн жалмады. Бүгүн президент Алмазбек Атамбаев Орусияга 5 күндүк мамлекеттик сапар менен барат. Улуттук банктын маалыматына караганда, быйыл майда Кыргызстанга тыштан акча которууларынын көлөмү азайды. Иракта аскердик күчтөр Мосул шаарын ислам мамлекети экстремисттик тобунан бошотуу үчүн калаанын эски бөлүгүндө операциясын баштады. Парламенттеги Атамекен фракциясынан депутат, мурдагы баш прокурор Айда Салянованын соту бүгүн уланат. Францияда парламенттик шайлоонун акыркы айлампасында добуш бергендердин саны аз болгону расмий кабарланды. Кытайда күрөш боюнча өткөн жаштардын Азия чемпиондугунда кыргызстандыктар 10 медаль алышты. Ушул жана башка кабарлар Азаттык чекит орг сайтында. Сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз. Эл аралык баянга өтөбүз. Кабарларда айтылгандай, Ирактын аскердик күчтөрү Ислам мамлекети экстремисттик тобунун Мосул шаарындагы акыркы чордонуна чабуул кое баштады. Аскер башчылары 3 жылдан бери согушкерлердин колунда турган калааны бошотуу операциясы аяктап калды дешет. Дегенменен Иракта жоочулар көзөмөлдөгөн башка аймактар кала берүүдө. Теманы Кубат Касымбеков улантат.
9 айга созулган тынымсыз операциялардан кийин Ирак күчтөрү Ислам мамлекети тобунун Мосул шаарындагы жүрөгү саналган эски шаарды ээлөөгө жакын калды. Ирактык колбашчы Абдул Амир Рашид Яралла калаанын бул аймагына чабуул жекшембиге караган түнү башталганын, Мосулду бошотуу аракетин натыйжалуу аяктап баратканын билдирди. Согушкерлерге каршы күрөшкөн эл аралык коалициядагы АКШнын өкүлү Брэд Маккурк өкмөттүк күчтөр эски шаарга киргени калганын 18 июнда твиттер аркылуу кабарлады. Анын сөзүн Ирактын коргоо министрлигинин расмий өкүлү генерал Мухаммед Аль Худари да ырастады. Биз душманга жакын калдык. Душман бул үйлөрдүн аркасында эле турат. Бир канча мүнөт мурда 2 унаа жарылганын уксаңыз керек. Ислам мамлекети тобу шаардан качууга аракет кылган адамдарды өлтүргөн жерде турабыз. Бул өтө кечтүү, деди генерал Аль Худари. Ислам мамлекети экстремисттик тобу 2014 жылы Сирия жана Ирактын аймактарында халифат түзгөнүн жарыялагандан көп өтпөй Мосулду басып алган. Ирак армиясы АКШ баштаган эл аралык коалициянын жардамы менен октябрь айынан бери шаарды согушкерлерден бошотуу аракетин көрүп келет. Январь айында Мосулдун чыгыш тарабы өкмөттүн колунда өткөн. Шаардын батыш тарабындагы аскердик операциялар февралда башталган. Жоочулардын негизги коргонуучу жайына айланган эски шаарды колго алуу Ирак армиясы үчүн чоң жеңиштин жарчысы. Мосулдагы операциялар башталгандан бери 850 миңден ашуун тургун үй жайын таштап чыгып кеткен. Бириккен Улуттар Уюмунун маалыматы боюнча Мосулдун эски шаарында 100 миңдей жайкын тургун болушу мүмкүн. Уюмдун качкындар менен иштеген агенттиги жоочулар жөн жай адамдарды тирүүлөй калкан кылып кармап турганын билдирген. Коргоо министрлигинин расмий өкүлү генерал Мухаммед Аль-Худари мындай аракетти согушкерлердин жаңы ыкмасы катары мүнөздөдү. Мосулдагы жеңилүүлөрдөн кийин Ислам мамлекети тобу жаңы тактикалар кото баштады. Муну өтө ыйманга жатпаган, адамгерчиликке жана согуштук эрежелерге эч эле туура келбеген ыкма деп мүнөздөсө болот. Алар Мосулдагы террорчулуктун өмүрүн узартуу үчүн жөн жай тургундарды калкан кылып жатышат, деди Ирактын коргоо министринин расмий өкүлү Мухаммед Аль-Худари. Эл аралык куткаруу комитети ансыз да тамак ашсыз калган бул адамдар айыгышкан кармаштын таг ортосунда калбайбы деген чоочулоосун билдирди. Мосулдун эски шаарындагы операциялар башталардан бир күн мурда Ирак күчтөрү Сириянын жанындагы Аль-Валид өткөрмө бекетин согушкерлерден бошотконун кабарлаган. Бул калаалар бошотулганы менен кармаш жакын арада токтоп калчу да эмес. Себеби Мосул менен түндүк батыш тараптагы Сирия чек арасынын ортосундагы аймактын коопсуздугу камсыз кылынышы керек. Мындан тышкары Мосул менен түштүктөгү баш калаа Багдадтын дал ортосунда жайгашкан Хавижа шаары Ислам мамлекети тобунун колунда кала берүүдө. Сирияда болсо бир катар аймактар, анын ичинде Ислам мамлекети экстремисттик тобунун борбору саналган Ракка шаары да толук бошотула элек. Кубат Касымбеков, Азаттык.
Эми кезек илим дүйнөсүндөгү жаңылыктарда окумуштуулар кандай ачылыштарды жасап жатканы тууралуу Амирбек Азам уулу айтып берет.
Грибок гүлдү арзуу кылган зомби коңузду жаратат. Булпылдак динелүү коңузду мите грибок ууландырып туруп, зомби кылып сала турганын америкалык окумуштуулар аныкташты. Мындай коңуздар гүлдү аябай жакшы көргөндүктөн убактысынын көбүн гүлгө жабышып өткөрөт. Эринопсис лампредарум грибогу же жугуштуу оору таркатуучу мите микроорганизмди ууландырып өлтүрөт. Коңуз өлсө дагы 15 сааттан 22 саатка чейин жаагын гүлдөн чыгарбайт. Бул убакта коңуздун канаттары ал тирүү кездегидей эле жайылып тура берет жана өлгөн коңуздун курсагына грибоктун өзүнөн өзү көбөйүүчү клеткалары, кандиоспоралар жайгашат. Коңуздар жупташканда эми учуудай болуп канатын жайып алгандыктан зомби болгон ургаачы коңуз өз түркүмүндөгү эркек коңуздардын ышкысын козгоп өзүнө тартат. Азгырылып келген коңузга грибоктун спорасы жугуп ал көбөтпөй жайран болушу ыктымал. Маңкурттай зомбилеп салуу кумурскалар дүйнөсүндө сейрек болсо да бар. Мисалы, аарлардын Reclinar Velus түркүмү маңзаттардын жардамы менен жөргөмүштү зомби кылып коюп, куурчагын башка аарлардан коргоочу пилла соктуруп алат. Ал эми Naratura Japonica көпөлөгүнүн курту денесинен даамы таттуу ширени бөлөт. Андан даам таткан кумурскалар береги көпөлөктөн жанын канжыгага байлап коргогон желдеттерине айланат. Вискинин сапатын адамдай аныктачу прибор. Изилдөөчүлөр виски ичимдигинин түрүн, сапатын кайда жасалганын, жашын жана даамын аныктоочу эки сенсорду жасашты. Бул сенсорлор менен Шотландия, Ирландия жана АКШда өндүрүлгөн 4 жаштан 21 жашка чейинки 33 вискинин сапаты сыналган. Натыйжада гибридтик сенсорлор вискинин түрүн, жасалган өлкөсүн жана жашын дээрлик 100% так аныктаган. Же тест маалында вискинин 120 түрүнүн 4 түрүн гана туура эмес тапкан. Бул сенсорлор азыр колдонуудагы спектрометрия усулуна салыштырганда виски ичимдигин баалаганды алда канча жөнөкөйлөштүрөт жана арзандатат. Биринчи виски Шотландияда жасалган жана 1775 жылы виски чыгарчу алгачкы ишканага лицензия берилген. Бүгүн вискинин түрлөрү абдан көп, баасы да ар кыл. Деген менен жогорку сапаттуу вискинин бир шишесинин баасы 10,000 евродон 135,000 еврого чейин турат. Дүйнөдөгү эң ылдам жүрчү аскерий амфибия. AFV деп аталган сууда жана кургакта бирдей жүрчү автомобиль амфибия Кытайда жасалды. Ал сууда 49,9 км/с ылдамдык менен жүрөт. Төрт дөңгөлөгү тең бирдей тартчу бул амфибиянын кошумча чопкуту жана курал жарагы жок кездеги салмагы 5,5 тонна. Ал чопкуттонун кийип, замбиреги жана башка куралдары орнотулган күжүрмөн абалында сууда 29 км/с ылдамдык менен жүрөт. Ошондо дагы кытайлык амфибия АКШнын деңиз аскерлеринин бул типтеги согуштук машинелеринен сууда дээрлик 3 эсе ылдам жүрөт. 2011 жылы долбоору токтотулган америкалык амфибия 46,6 км/с ылдамдык менен жүрчү. Бул согуштук амфибияны жасоого долбоор токтотулганга чейин $3 млрд сарпталган. Жалпы долбоор $15 млрд турган жана амфибия 2015 жылы пайдаланууга берилмек. Смартфонго көз каранды болгон энелер жана жаш балдар. Бала эмизип жатканда уюлдук телефон менен сүйлөшкөн аялдар наристенин ден соолугуна зыян келтирет. Балдар смартфонду канчалык көп убакыт пайдаланса, алардын тили ошончолук кеч өнүгөөрүн германиялык окумуштуулардын изилдөөсү көрсөттү. Изилдөөнүн натыйжасында бир айдан бир жашка чейинки балдар бар энелердин 1/4 же 75% эмчек эмизип жатканда телефон же планшет пайдаланганы жана мындай энелердин балдары начар уктаганын, ошондой эле башка балдарга караганда аз сүт эмгени аныкталган. Ал эми бала бакча курагындагы наристелердин дээрлик 70% күнүнө кеминде 1/2 саат смартфон менен алек болгон. Балдардын 10% башкалар смартфонду кандай ойношконун карап турган. Изилдөө мектеп окуучуларынын смартфондорду пайдалануусун күнүнө 30 мүнөт менен чектөө баланын окуп же жасап жаткан нерсесиден тез тажап, ою ойго кырга учуп кетме адатын, окуган темасын түшүнүп өздөштүрүүсүн жана ишке, окууга кунт коюп мамиле кылуусу үчүн маанилүү экенин көрсөткөн. Германиянын маң заттары боюнча федералдык агенттигинин билдиришинче, өлкөдөгү балдардын 28% смартфонго көз каранды болуп калган же жакында болот.
Амирбек Азам уулу илим дүйнөсүндөгү акыркы жаңылыктарды айтып берди. Бул маалыматтарды сиз Азаттык чекит орг сайтынан да таап окусаңыз болот. Эми Азаттык радиосунун берүүлөрүн сөз дайра уктуруусу улантат. Айрым кыргызча сөздөргө жана сөз айкаштарына Шайлообек Дүйшеев талдоо жасап берет.
Кыргызстан тили өтө керемет, элестүү тил. Айрыкча кимдир бирөөлөрдүн кебетегеш бирин сыпаттаганда сүрөткө тарткандай сүйлөгөн. Мисал келтирели. Түлөгөн тайлактай самсаалап, сакал муруту сапсайып, ачкалыктан араң эле басып калыптыр бечара дейт. Мындагы түлөгөн тайлактай деген салыштыруу, кейпи кетүү, арбачуу, самсаалаган жүдөгөн деген маанини түшүндүрөт. Түмөнбайдын түлкүсү түштө улуп турган кезеле дейт. Бир нерседен жолуп алуу, ишоң болуп, өкчөгөн чүкөсү ай күрүнөн түшүү, оңдой болуп турган кезин же келикели келип турган кезин билдирет. Ал түк бүткөн сайын калтырап, качан болсо эле жок деп турчу болду дейт. Мындагы түк бүткөн сайын калтырап деген байыган сайын дүнүйөгө, байлыкка кароо болуп, сараң, зыкын болуп кеткен кишини айтат. Биз эртең таң каракчысында жөнөп кетебиз дейт. Таң атарга аз калганда, таң агарып калганда дегенде кыргыздар таң каракчысы деп койгон. Кайран өмүр көз ачып жумганча мөөрөп кете берген экен дейт. Текке кеткен, бошко кеткен, куру бекер кеткен деген мааниде өмүрдүн пайдасыз кеткенин кыргыз ушинтип айткан. Билбей да калдым, кызыл кар жааганда оорунда эле токшойт деп коет. Мындагы кызыл кар жааганда деген сөз эч качан ишке ашпай турган, болбой турган, болсо да качан болору белгисиз дегенди билдирет. Кызыл батырыш кылуу деген да сөз бар. Мисал келтирели. Алар ортодогу мүлктү кызыл батырыш кылып алышпадыбы десе, өзара бөлүп алышты дегенди түшүндүрөт. Биздин айылда кызыл бут жигиттер көбөйүп кетти дейт кыргыз. Кызыл бут деген бойдук жигиттер деген мааниде түшүндүрөт. Сенин күн какты болгон аттарың алыс жолго жарабайт го дейт. Күн какты болуу деген жайында көп минелип же арабада жүрүп оңолбой семирбей калган басыгы жок начар аттарды айтат.
Мына ушундай сөз айкаштарын жана ушундай сөздөрдү жашоодо колдонуп эле жүрөбүз. Азаттык радиосунда сөздү айра берүүсүн Шайлообек Дүйшеевден уктуңуз. Ошону менен биздин радионун кезектеги баяндар топтому аяктады. Кийинки жарым саатта да биз эфирде болобуз. Арай көз чарай талкуубуз бар. Аты жөнүм Санжар Эралиев. Угуп жатканыңыз үчүн ыраазычылык билдирем жана толгондо которбой туруңуз демекчимин. Азаттык радиосу сүйлөйт. Кыргызстанда саат 10 болду. Саламатсызбы? 19-нчу июнь күнкү эртең мененки берүүлөрдү Бишкектен мен Санжар Эралиев сунуштап жатам алдыдагы жарым саатта. Батыштын санкцияларынын айынан Орусия ички дүң өндүрүмүнүн 1% жоготту. Бул учурда Борбор Азия өлкөлөрү канчалык зыян тартты? Деги эле акыркы 3 жылда кайсы бир өлкөнүн экономикасынан көз каранды болуу тобокелдигинен арылууга жетиштүү аракеттер көрүлүп жатабы? Алды ушул суроолорду камтыган арай көз чарай талкууну угасыз. Ага чейин Нуржан Токтоназарова жаңылыктар менен тааныштырат.
Рахмат, саламатсыздарбы? Ооганстанда полиция имаратына кол салуудан 5 полициячы каза тапты, 9 ар кандай жаракат алышты. Кол салуу 18-нчи июнда өлкө чыгышындагы Пактия провинциясынын Гардир шаарындагы полиция бөлүмүнө жасалган. Ооган полициясынын аймактагы жетекчиси генерал Асадулла Шерзат муну ырастап, жангечтилер тобу кол салып, алардын экөө өзүн жардырганын билдирди. Жергиликтүү бийлик кол салууга Талибан кыймылы жооптуу деп жатат. Португалиянын борбордук бөлүгүндөгү токойлордо чыккан өрттөн каза тапкандардын саны кеминде 62 адамга жетти. Өкмөт ондогон киши жаракат алганын кабарлады. Ишемби күнү түштөн кийин башталган өрттү өчүрүү үчүн Педраган Гранди муниципалитетинде 600 өрт өчүрүүчү 160 унаасы менен жөнөтүлгөнү кабарланды. Өлкөнүн жарандык коргоо мекемеси курмандыктардын саны өсүшү мүмкүндүгүн билдирди. Соңку күндөрдө Португалиянын бир катар аймактарында абанын табы кеминде 40 градустан ашып, баш аягы 60 койду. Өрт чыккан. Президент Алмазбек Атамбаев Орусияга 5 күндүк мамлекеттик сапар менен барат. Президенттик аппараттын маалыматтык саясат бөлүмүнөн билдиришкендей, Атамбаев жетектеген делегация Москвага бүгүн түштөн кийин учуп кетет. 24 июнга чейин улануучу сапар кыргыз-орус дипломатиялык мамилесинин 25 жылдыгына арналган, ошондой эле Орусия президенти Владимир Путиндин чакыруусу менен ишке ашканы турат. Борбордук шайлоо комиссиясы Ата мекен партиясынын камактагы лидери депутат Өмүрбек Текебаевдин ишенимдүү өкүлдөрүнүн аны президенттикке талапкер катары каттоо тууралуу арызын жана тиешелүү документтерин кабыл алды. Бул тууралуу Ата мекен партиясынын юристи Талайгүл Токтокунова Азаттык радиосуна билдирди. Өмүрбек Текебаев президенттик жарышка өзүн өзү көрсөтүү жолу менен катышат. Кыргызстанда президенттик шайлоо 15-октябрда өтөт. Талапкерлерди көрсөтүү 15-июнда башталган. Документ тапшырылгандан кийин 10 күн ичинде БШК көрсөтүлгөн талапкерди каттоо же андан баш тартуу боюнча чечим кабыл алууга тийиш. Кыргызстанга сырттан которулган акчалар азайды. Улуттук банктын маалыматына караганда, быйыл майда Кыргызстанга тыштан акча которуулардын көлөмү 17 миллион долларга төмөндөп, 138,6 миллион долларды түздү. Апрелде өлкөгө 170,7 миллион доллар, мартта 191 миллион доллар которулган. Жыл башынан бери мигранттар жиберген акча жалпысынан 615 миллион доллардан ашкан. Кыргызстанга тыштан которулган акчанын 98% Орусиядан келет. Ирактын аскердик күчтөрү өлкөдөгү экинчи ири шаар Мосулду Ислам мамлекети экстремисттик тобунан бошотуу үчүн калаанын эски бөлүгүндө операция баштады. Согушкерлерге каршы күрөшкөн эл аралык коалициянын АКШдагы өкүлү Брет Маккурк өкмөттүк күчтөр 18-нчи июнда согушкерлердин Мосулдагы акыркы чордону саналган эски шаарга киргени калганын Twitter аркылуу кабарлады. Ирактык колбашчы Абдул Амир Рашид Яралла Мосулду бошотуу операциясы соңуна чыгып баратканын билдирди. Ислам мамлекети тобу бул калаа аны 2014 жылы басып алган. Аны бошотуу операциялары өткөн жылы октябрда башталган. Бул аралыкта аймактагы 850 миңден ашуун тургун үй жайын таштап чыгып кеткен. Парламенттеги Атамекен фракциясынан депутат мурдагы башкы прокурор Аида Салянованын соту бүгүн уланат. Бул тууралуу аталган фракциянын катчылыгынан билдиришти. Бишкектин Ленин райондук сотунда Салянованын иши боюнча соңку жараян 16 июнда өткөн. Ага 2010 жылы юстиция министринин милдетин аткарып турганда Максим Бакиевдин өнөктөшү деген Алексей Елисеевдин адвокаттык лицензиясын мыйзамсыз узарткан жана бул иште жетиштүүлүк деген эмес деген айып тагылган. Салянова өзү муну саясий куугунтук катары баалап келет. Иран менен Кытай Перс булуңундагы стратегиялык Ормуз кысыгынын жанында деңиз флотунун машыгуусун өткөрүштү. 18 июндагы биргелешкен машыгуу Иран менен АКШ флотунун ортосунда чыңалуу өкүм сүргөн маалда орун алды. Расмий Тегерандын жаңылыктар агенттиги билдиргендей, машыгууга Ирандын бир, Кытайдын эки согуштук кемеси жана 700 ирандык аскер кызматкерлери катышты. Мындан тышкары Кытай тараптын логистикалык кемеси жана бир тиг учагы машыгуу аймагында жүрүштү. Иран менен Кытай соңку 3 жылдан бери деңизде биргелешкен машыгуу өткөрүлөт. 17 июнда болсо АКШ Катар менен биргеликте Перс булуңунда өзүнчө машыгуу өткөргөн. Соңку жылдары Иран менен АКШнын аскердик кемелеринин ортосунда бир катар карама каршылыктар чыккан. АКШдагы Гений Олимпиадасында кыргызстандык окуучулар алдыңкы орун алышты. Сынакка окуучуларын жиберген Сапат билим берүү мекемесинен билдиришкендей, бул олимпиадага 10 окуучу барган, алар 6 долбоор даярдашып, аны англис тилинде тааныштырган. Жыйынтыгында 6 класстын бул окуучулары 2 алтын, 2 күмүш, 1 коло медаль алышты. 5 долбоор алдыңкы орундарга жетишип, бирөө кызыктыруучу сыйлыкка татыган. Олимпиадага дүйнөнүн 70 ашуун өлкөсүнөн 12-18 жаштагы окуучулар катышып, экологияны сактоо багытындагы эмгектерин назарга коюшкан. Гений Олимпиадасы 12-17 июнда Нью-Йоркто өттү. Санжар.
Нуржан Токтоназаров айтып берген ушул жана башка кабарларды сиз каалаган учуруңузда Азаттык Чекит.org сайтына кирип кененче анын окусаңыз болот. Ошондой эле биздин орусча сайтыбыз деле бар. Дарегибиз Рус Чекит Азаттык Чекит.org деп аталат. Эми Батыштын Орусияга киргизген санкцияларынан Борбор Азияга кандай таасир тийип жатат деген жана башка суроолорду камтыган Арай Көз Чарай талкууну сунуштайбыз. Аны Али Токтоконов алып барат.
Саламатсызбы кадырман угарман. Демейде мына ушул айларда Батыш Орусияга салган санкцияларын узартуу же узартпоо маселесин чечет. Акыркы маанайларга караганда анын узартылышы күтүлүүдө. Бул тапта АКШ Конгрессинин Сенаты дагы Орусияга карата санкциялардын жаңы толкунун жарата турган чечимди колдоду. Евробиримдик менен АКШнын Москвага карата 2014 жылы салынган санкциялардын айынан ошондон бери улуттар уюмунун эсебинде Орусия 55 миллиардка чейин долларын же болбосо ички дүң өндүрүмүнүн 1% жоготуптур да. А бул учурда Борбор Азия өлкөлөрү канчалык зыян тартты? Деги эле ушул акыркы 3 жылда кайсы бир өлкөнүн экономикасынан көз каранды болуу тобокелчилигинен арылууга жетиштүү аракеттер көрүлүп жатабы? Мына ушуну талкуулайбыз. Конокторубуз биз менен телефон аркылуу түз байланышта. Тааныштырсам, Казакстандан экономика илимдеринин доктору Магбат Спанов жана Кыргызстандан экономист Искендер Шаршеев. Саламатсыздарбы? Ошондой эле биз Тажикстан парламентинин каржы экономика комитетинин төрагасы Шариф Рахимзоданын дагы бул тема боюнча пикирин сунуштайбыз. А дегенде Искендер мырза, суроону сизге берсем, мына 2013-2014 жылдары кыргызстандык мигранттар салган акчанын көлөмү 2 миллиард $200 миллион тегерегинде болуп келсе, андан кийинки жылдары 1 миллиард $600 миллион же 1 миллиард $900 миллион чейин гана жетиптир да. Дүйнөлүк банк Кыргызстандын ички дүң өндүрүмүнүн 1/3 бөлүгү мигранттардын акчасынан көз каранды деп атат. А санкциялар салынган акыркы 3 жылда Кыргызстандын ички дүң өндүрүмү 3.5-4% гана тегерегинде болуптур. Тагыраагы мурдагы убакыттарга караганда төмөнүрөөк. Демек буга санкциялар таасир этти десек болобу?
Санкциялар таасир этти, албетте. Андан сырткары да кандайдыр бир себептер бар. Эң негизги себеп, мисалы үчүн, ошол биздин ички дүң продукту карасак, 2010 жылы 4-7 миллиард доллар болсо, 2014 жылы 7 миллиардка чейин өскөн, 2015 түшүп баштаган, 2016 жылы 6.63 миллиард болду да азыр. Бул доллар менен эсептегенде, эгерде биз доллардын курсун сомго карата ар бир жылдын курсун чеңесек ушундай чыгып калып атат да. Бирок сом менен карасак жалаң өсүүлөр. Мисалы үчүн сол менен 202 миллиард болсо 2010 жылы, 2016 жылы 457 миллиард сом болду да. Демек сол менен карасак чын эле ушул 2.5 эсе өскөндөй болуп атат биздин экономика, ички дүйнө продукциябыз. Андан сырткары негизи 2010-2014 жылга чейин эгерде реэкспорт схемасы иштесе биздин Кыргызстан ушул Кытайдан алып товарларды Казакстанга Евразиялык биримдикке сатканда көп акча алса ошол нерсе токтоп калгандан кийин биринчи чек араны жабат кошуналарыбыз анан атайын баягы биримдиктин өзүнүн кандайдыр бир жарандарынын акчасы азая баштады да баягы санкциялардын эсебинен алардын сатып алуучу жөндөмү ылдыйлады ошонун негизинен реэкспорт схемалар бүгүн 70% ылдыйлады. Албетте бул деген катуу сокку болду Кыргыз Республикасына. Анын сыртына дагы мисалы үчүн санкциялардан тышкары дүйнөлүк баягы күйүүчү май сатуучу чоң оюнчулардын согушунун эсебинен күйүүчү майдын баасы арзандап ошол да кандайдыр бир катуу сокку урду. Анткени биздин чоң базарларыбыз Орусия, Казакстан алардын жарандарын сатып алуучу жөндөмү анын эсебинен дагы кескин ылдыйлады.
Искендер, сизге рахмат. Негизи эле ошол дүйнөлүк банктын 214 мамлекетти камтыган акыркы иликтөөсү боюнча Кыргызстан мигранттардын акчасынан көз каранды өлкөлөрдүн экинчи салында турат экен да. Ал эми биринчи орунда Тажикстан болуп чыкты. Бул өлкөдөн барган мигранттар Кыргызстандыкына караганда бир топко көп Орусияда. Биз тажикстандык депутат мурдагы экономика министри Шариф Рахимзодадан мына ошол Орусиядан Орусияга салынган санкциялардын айынан Тажикстан канчалык жабыркады деген суроону узатып пикирин уктук.
Уменьшение перевода и от мигрантов, и от реализации продукции где-то на 40% минимум. Это есть отрицательное влияние тех санкций, которые были применены к России.
Мигранттардын салымы да, сатылган өндүрүмдөрүбүздүн да каражаттары кеминде 40% азайды. Булар Орусияга салынган ошол санкциялардын терс таасири. Орус экономикасынын төмөндөөсүнөн улам биздин мигранттардын бир бөлүгү кайтып келүүгө аргасыз болушту. Калгандары мурдагыдай эле акча таап атышат. Бирок рубльдин долларга карата курсу түшүп кеткенине байланыштуу алардын кирешеси эки эсе азайды. Ооба, мунун экономикага да таасири болду. Айрым тармактар жабыркап жатат. Маселен, айыл чарбадагы өсүш мурдагы жылдарга караганда төмөн. Бирок бизде өндүрүш, курулушка капиталдык салым кескин өсүп атат. Ушулардын эсебинен ички дүңөрөмдүн өсүшү камсыздалууда. 2016 жылы 6.9% болду.
Резко рост капитальных вложений в строительство. И за счет этого обеспечен рост валового внутреннего продукта в 2016 году на 6.9%.
Рахмат, бул тажикстандык депутат Шариф Рахимзода болду. Мен эми суроомду Магбат мырзага узатсам. Мынакей, 2014 жылы Казакстандын ички дүңөнүмүнүн өсүшү 4% ашуун болсо, Магбат мырза, кийинки 2 жылда 1% түшүп кетиптир да. Бул жалаң гана мунайга байланыштуубу же мында геосаясаттын же болбосо санкциялардын кыйыр таасири барбы?
Косвенно, конечно, на первом этапе, первоначально, когда начали вводиться санкции с 2014 года, 2015, такого влияния не было. Но в конце, когда Россия начала получать такие достаточно серьезные удары в плане инвестиций, в плане...
Санкциялар адегенде киргизиле баштаган 14-чү, 15-чү жылдары анчейин деле таасир болгон эмес. Бирок кийинчерээк Орусия инвестиция кошумча каржы ресурстарын алууда олуттуу сокку ала баштаганда бул бүтүндөй Евразия экономикалык биримдигиндеги өлкөлөрдүн соода алакасына тез таасир этти. Кантсе да Орусия бул биримдиктин локомотиви болчу да. Бирок азыр натыйжада Орусия локомотив болгондун ордуна ИАЭПтеги өлкөлөрдүн эсебинен сырткы соода балансын жакшыртууга аракеттенүүдө. Жалпысынан экономикалык өсүү жагынан алып караганда акыркы жылдары биздин өлкөлөрдө абдан негативдүү тенденциялар байкалууда. Демек санкциялардын таасири азыр олуттуу. Мындай жагдай дагы узак сакталат деп күтсөк болот. Бирок ошол эле учурда Орусияда кандайдыр кадамдарды жасап атат. Мисалы, жакында эле Пакистан менен Индиянын Шанхай кызматташтык уюмуна кириши Орусия бул күтүүлөрдү жокко чыгарыш үчүн экономикалык резервтерди издеп атат дегенди көрсөтөт. Башкача айтканда, өлкө инвестицияга өтө муктаж болуп турат. Аны мурда үчүнчү өлкөлөр деп айтылчу Кытай, Индия, Пакистандан алууну көздөдү. Бул экономикалык күрөш. Бул дайыма күчөй берет.
страна очень сильно нуждается в инвестициях.
Да.
И эти инвестиции она хочет получить именно за счет стран, ну, если так вот классически говорить по-старому, за счет стран третьего мира, того же Китая, например, Индии или Пакистана. То есть это идет экономическая как бы борьба, и она будет постоянно усиливаться.
Мы на тему инвестиций вернемся еще. Теперь вопрос к Искендеру Мырза. Искендер Мырза, айтсаңыз, мына азыр жогоруда Магбат Мырза айтып кетпеди, сиз ушуга макулсуз бундай келечекте ана санкциялар күчөй берсе, алынбаса, келечекте дагы ушундай төмөндөөлөр болушу мүмкүнбү?
Албетте, эгерде бул санкциялар уланса, эгерде биздин өкмөтүбүздөр жана базарлар өзгөрбөсө, өзгөрбөсө, Кытай менен иштегенге жана Индия башка ушул түштүк өрөк жакка иштегенге элдүндөбөсө ишкерлерди. Жана ушул ал чоң базарларга биз чыкпасак, демек бул абал узарыла берет.
Бирок ошол эле учурда Орусиянын базарынан деле жол тапкандар болуп атат да. Мисалы, Кыргызстан менен Орусиянын экономикалык соода экономикалык байланышы төмөндөп кеткени менен, мисалы, Өзбекстан менен Орусияныкы жогорулап атат. Өзбекстан Евразия экономикалык биримдигинде болбосо дагы, мисалы, быйыл айыл чарбазыктарын, тагыраагы мөмө жемиш жашылчаларын Орусияга экспорттоону өткөн жылга караганда 7 эсеге көбөйтүүнү пландап атат да. Бул үчүн апрелде 600 миллион доллардан ашуун келишимге кол койгон. Анан эки президент жолукканда эле жакында Москвада 15 миллиард долларлык келишимге жеткен эле. Демек бул жерден Өзбекстан санкциялардын пайдасын көрүп атат десек болобу? Орусиянын Казакстан, Кыргызстан сыяктуу өнөктөштөрүнө караганда.
Албетте көрүп атат. Бул деген санкциялардын пайдасы Өзбекстан биринчи баягы ачык саясат, ачык ушул чек ара саясатын жүргүзө баштаганда, үт кошунолор менен жакшы карым катнаш түзө баштаганда, албетте Өзбекстан 30 миллиондук базарын ачты. Аны менен бирге баягы өзүнүн товарларына да жол ачты да. Албетте Өзбекстан өзүнүн товарларын киргизип Евразиялык биримдикке. Евразиялык биримдик менен жакшы карым катнаш түзүлгөндөн кийин ушул экономикасын ушунун аркасы менен көтөрүп аткандай болуп атат. Албетте Өзбекстандагы болуп аткан процесстер ушул дүйнөлүк Евразиялык биримдикке каршы, Россияга каршы кылынган санкциялардын кандайдыр бир жакшы жагын алгандай болуп көрүнүп атат.
Вы знаете, здесь сам Мирзиев, он очень сильно нуждается в политической поддержке.
Билесизби, мында Мирзиёев саясий колдоого өтө муктаж болуп турат. Жана ага өлкө ичинде жана сыртында бийлигин бекемдөө үчүн кадамдарды жасаш керек. Ошондуктан бир жагынан Искендердин айтканына кошулам. Анткени ал мүмкүнчүлүктөрдү колдонуп атат. Бирок ошол эле учурда ал бийлигин бекемдер замат, андан аркы экономикалык өнүгүүлөр боюнча башкача аракеттене баштайт деген чоочулоолор бар.
Ошентсе дагы Казакстан менен Кыргызстан Евразия экономикалык биримдигине киргенине байланыштуу башка борбор Азия өлкөлөрүнө караганда эми Орусия мыка сөөм-сөөм жакын эмеспи? Ошондуктан бул эки өлкө орустардын евро биримдиктин, анан кийин Түркиянын азык түлүк жана башка товарларын алуусунан баш тарткан же болбосо эмбарго саясатынан канчалык колдоно алышты?
Если первоначально я питал какие-то определенные иллюзии в плане того, что мы можем это использовать, особенно с точки зрения поставок сельхозпродукции, но действия России, видите...
Башында мен бул мүмкүнчүлүктү колдонуп алсак, өзгөчө айыл чарба азыктарын сатсак болот деп үмүттөнүп жаткам. Бирок Орусия жалпысынан чек ара ачык келе бергиле деп айтып атканы менен тийиштүү товарларды жеткирүү маселесине киргенде аймактык деңгээлде дайыма себептерин таап, процессти кечиңдетип келүүдө. Мисалы, жергиликтүү бийлиги Казакстан, Кыргызстан же Тажикстандын товарларына тоскоол боло тургандай эрежелерди киргизип коюп атышат. Башкача айтканда, биздин өлкөлөрдү четке түртө туруп, өз экономикасын көтөрүп алуунун болгон бүткөн мүмкүнчүлүктөрүн колдонуп атат. Мен Казакстандагы башка кесиптештер менен айырмаланып, дайыма Евразия экономикалык биримдигинин талабын талашып келгем. Бирок Орусия сөз жүзүндө бирди айтып, ал эми иш жүзүндө тыюу салынган ыкмаларды колдоону менен чек араларын жаап атканын көрбөй кое албайм да.
Многих моих коллег в Казахстане. Ну, я не могу не видеть то, что Россия на словах говорит об одном, а часто в практике, используя, я бы сказал, запрещенные методы, она перекрывает эти границы.
Батыштын Орусияга киргизген санкцияларынын борбор Азияга таасирин талдаган арай көз чарай талкуу бир саамдан соң башталат. Азыр соңку кабарлардын очкай мазмуну. Ауғанстанда полиция имаратына қол салудан 5 полицияшы қаза тапты, 9-ы арқанда жарат алды. Португалияда Токойдогу өрт ондогон кишинин өмүрүн жалмады. Бүгүн президент Алмазбек Атамбаев Орусияга 5 күндүк мамлекеттик сапар менен бармакчы. Улуттук банктын маалыматына караганда, быйыл майда Кыргызстанга тыштан акча которуулардын көлөмү азайды. Иракта аскердик күчтөр Мосул шаарын Ислам мамлекети экстремисттик тобунан бошотуу үчүн калаанын эски бөлүгүндө операциясын баштады. Парламенттеги Атамекен фракциясынын депутат мурдагы баш прокурор Айда Салянованын соту бүгүн уланат. Францияда парламенттик шайлоонун акыркы айлампасында добуш бергендердин саны аз болгону расмий кабарланды. Кытайда күрөш боюнча өткөн жаштардын Азия чемпиондугунда кыргызстандыктар 10 медаль алышты. Ушул жана башка кабарлар Азаттык Жекиторг сайтында. Сиз Азаттык радиосунун толкунундасыз. Эми Батыштын Орусияга киргизген санкцияларынын Борбор Азияга таасирин талдаган арай көз чарай талкуунун экинчи бөлүгүн угуңуз. Аны Али Токтокунов алып барууда. Конуктор Тажикстан парламентинин каржы экономика комитетинин төрагасы Шариф Рахимзода, Казакстандан экономика илимдеринин доктору Макбат Спанов жана Кыргызстандан экономист Искендер Шаршеев.
Искендер мырза, айтсаңыз, мына жана Магомед мырза да айтты, сиз да айтып кеттиңиз, башка бир базарларды табыш керек өнүгүүгө депчи. Чынында эле дүйнөлүк эл аралык институттар мына ушул Борбор Азия өлкөлөрүнүн бир гана чоң базарга же Орусиянын базарына байланып калышын бул коркунучтуу же болбосо жай кыймылдагы бомба деп айтып келишет да. Мисалы айталы, башка базарларды өздөштүрүү, издөө канчалык активдүү жүрүп атат Кыргызстанда?
Аракеттер бар. Кыргызстанда Кытай тилде сүйлөгөн ишкерлер пайда болуп атат. Индия менен да кандайдыр бир аракеттер болуп атат. Биздин ишкерлер ушул Афганистан, Таджикистан, Кытайга акырындап чыккан аракетте, бирок ошондо да кыйынчылыктарды сезип атат. Мисалы үчүн Кытайда базар катуу регуляцияда. Анда жөн эле кире албайт экенсиң, алар да өзүнүн базарын коргойт экен катуу. Анан Кыргызстан кичинекей болсо деле баары бир Кытайлар Кыргызстанды базар кылган аракет кылат. Кыргызстандан келген кээ бир гана продукцияны алып атышат, бирок ушул иш жүрүп атат акырында. Индияга логистика маселеси аябай кыйынчылык түзүрүп атат, анткени Таджикстандан өтүш керек, Афганистандан өтүш керек же болбосо Кытайдын портунан өтүш керек. Албетте эң чоң суроо бүгүнкү күндө логистика болуп атат, анткени Кыргызстандан товарды өндүрүп алып баруу кымбат болуп атат, алактан алып келүү арзан болуп атат. Бирок ал тарапка кандайдыр бир кадамдар башталып атат. Ушунусу күчүндүрүп атат, кубандырып атат.
Сиз соода алмашуу жагынан айтып кеттиңиз да, анан инвестиция жагынан алсак да, мисалы үчүн эми Орусиядан бизге күтүлгөн инвестициялар түшпөй калбадыбы? Мисалы үчүн экономикалык долбоорлор аткарылбай калды ошол эле камбар ата кес боюнча. Анан башка бир ошо өлкөлөрдөн мамлекеттик деңгээлде, макроэкономикалык деңгээлде чоң инвестициялар тартуу аракеттерин байкап атасызбы? Чыгыш коңшулар, түштүк коңшулар менен
бүгүнкү күндө ушул инвестициялардын келиши Кыргызстанга абдан татаал болуп атат, анткени Кыргызстандын базарына ишенген чоң инвесторлор азырынча жок. Кыргызстандын да өкмөтү баягы өкмөттүк жана жеке чакан курган ишканалар жөнүндө мыйзам түздү, бирок ал мыйзам ишине мындай талапка жооп бербей жатат. Көп ишкерлер ишенбей атат Кыргызстанга, базарыңар кичинекей дейт. Өкмөтүңөр мындай Вьетнамдагыдай, Камбожадагыдай, Кытайдагыдай шарттарды түзгөн жок дейт. Анан ошон үчүн өкмөтүңөр көп бизге мындай кандайдыр бир кыйынчылыктарды туудурат. Элиңер дагы эле инвесторлорду сүйбөйт, баягы кичине душман катары карап, баягы советтер көз карашы мененчи, баягы шпиондор келди же башка баскынчылар, ушундай карым катнаштар бизге жакпайт деп көп инвесторлор келбейт, бирок ошентсе дагы инвестициялар келип атат. Көбүнчө Кыргызстанга бүгүн мамлекеттик инвестициялар келип атат Кытай тараптан. Мен Кытай Кыргызстандагы эң чоң инвестор болуп калды. Мен ойлойм, бирок ушул нерселер бүгүнкү күндө өкмөтүбүздүн оюна кирип, түшүнүгүнө кирип атат, сиңип атат. Бүгүнкү күндө кандайдыр бир өзгөрүүгө кадамдар ташталып атат. Эми бир эле өкүнүч нерсеси, бул абдан жай процесс болуп атат да. Тезирээк болсо жакшы болот эле.
Искендер, сизге чоң рахмат. Бул жерде Кытай маселеси сөз болуп кетти. Ушул жаатта мисалы Тажикстанга кандай салымдарды кошуп атат бул коңшу өлкө? Биз азыр тажикстандык депутаттын оюн уксак.
Негизинен кен тармагына инвестиция салып жатышат. Алтын, түрдүү минералдар кендерине, Ошондой эле жеңил өнөр жайга да кызыгып атышат. Учурда ири текстиль фабрикасын курушууда. Жер менен да алектенип атышат. Азыр 3000 гектарга жакын жер алышып, ал жерде пиязды жаңыча ыкма менен өстүрүп, гектарынан 60 центнер түшүм алып атышат. А биз гектарынан 25 центнер алчубуз. Башкача айтканда кытайлыктар ар түрдүү багыттарда иштеп жатышат. Мындан тышкары арабиялыктар тажик экономикасына инвестиция салууга кызыгышууда. Европалык өлкөлөр дагы өкмөттүн экономикалык командасы такай иштеп атат. Бизде азыр экономика боюнча 40 ашуун өкмөттөр аралык комиссия бар.
Она постоянно работает. И у нас более 40 межправительственных комиссий.
Магбат мырза, мына жогоруда тажикстандык депутат айтып кеткен Кытай факторуна көңүлдү бурсак да, Кытай негизи дүйнөгө ачылып, анын ичинде биздин чөлкөмдө дагы ири оюнчу болуу дымагын 2013 жылы Казакстанга келгенде бир кур бир жол деген долбоор менен тааныштырып жатып айткан эле да. Ошондон берки убакыттагы бир мисалды келтире кетейин. Кытайдан түз инвестициялар Казакстанга 2016 жылдын 9 айында 600 миллион доллардан ашыптыр да. А бул болсо андан мурдагы жылдагы 9 айга караганда 7 эсе көп экен. А бул Казакстан менен Орусиянын экономикалык алакалары төмөндөп турган учурда болуп атпайбы? Демек ушундан алганда Кытай менен Казакстандын алакасы канчалык бир олуттуу жогорулоодо?
Она очень серьёзная программа, так называемой той мягкой силы, которая входит в Центральную Азию.
Ал бир жол, бир кур, Борбор Азияга кирип келаткан жумшак күч деп аталган тараптын өтө улуттуу программасы. Бирок буга кылдаттык менен мамиле кылган оң. Мисалы, азыр Казакстанга бир нече миллиард доллар турган 51 заводду алып келүү же куруу пландалып атат. Муну менен Кытай биздин аймакта экономикалык таасирин бекемдегиси келет. Менин билишимче, бул өлкөнүн башка Борбор Азиялык мамлекеттерге байланыштуу да ушундай пландар бар. Өткөн жылкы жер боюнча митингтерди эстесеңиз, ага кытайлык компания Казакстанда жер алышы мүмкүн деген маалымат негиз болгон. Демек, менимче, бул маселе биздин коңшуларыбызда да жаралышы мүмкүн. Анткени кытайлык инвесторлор ишкана эле курбастан ал үчүн жер да сатып алышат да. А бул нааразылык жаратып, саясий жактан теж таасир бериши мүмкүн. Ошон үчүн бир жагынан чынында эле акча салган инвестор пайда болду деп оптимисттик көз карашта болгонубуз менен геосаясий жагынан буга кылдат мамиле кылуубуз керек. Албетте, биздин жетекчилер дагы да акылдуураак болуп, Борбор Азиялык бирикме деген долбоорду колдошсо болмок. Анткени биз коңшулар Кытай же Орусияга кылчактабай, а дегенде чөлкөмдө өз ара тил табышыбыз керек.
Мы должны находить общий язык именно у себя в регионе в первую очередь, а не надеяться смотреть со стороны той же России или тот же Китай.
Бирок ага карабастан Борбор Азиялык өлкөлөрдүн соода экономикалык алакалары, инвестициялык байланыштары жакшы натыйжа жыйынтыктарды көрсөтпөй жатпайбы?
У нас, видите, у нас маленькие страны, плюс экономика наших стран очень не развита, и плюс очень большие политические амбиции наших лидеров.
Биздин өлкөлөр чакан, экономикалары анча өнүккөн эмес. Бирок кеп биздин лидерлердин амбициясында болуп атпайбы? Саясат компромисстерден турат эмеспи? Тилекке каршы биздин жетекчилер көп маселелер боюнча дайыма эле тил табыша беришпейт. Бирок менимче биз биригишибиз керек. Борбор Азия дайыма бир чөлкөм болуп келген. Экономикалык да, саясий да, маданий, тарыхый, диний жагынан дагы. Эгер бири бирибизди колдобосок, өзүбүзгө ишенбей, дайыма Кытай, Орусия, Европа же башка үчүнчү өлкөлөрдөн инвесторлоруна кылчаңдай беребиз. Менин оюмча жетекчи үчүн эң биринчиси ички инвесторлор классын түзүү. Чынында ошол жерде жашаган, ошол жерге ак ниеттен акча салган, өз туулган жеринде бизнестин келечегин көрө алган адамды жасашы керек.
Руководители. Это создание класса внутренних инвесторов, людей, которые действительно живут на этой земле, которые вкладывают в это деньги, которые видят будущее свое и своего бизнеса именно на своей родной земле.
Чоң рахмат, жакшы ойду айттыңыз, Магмат мырза. Мына ушуну менен биз талкуубузду жыйынтыктасак да, биз бүгүн кыргызстандык экономист Искендер Шаршиев жана Казакстандан экономика илимдеринин доктору Магбат Спанов менен Орусияга салынган санкциялардын Борбор Азиялыктарга терс таасири жана аны азайтуунун жолдору, альтернативалуу каржы булактары тууралуу талкууладык. Ага тажикстандык депутат Шариф Рахимзода дагы ой кошту. Талкууну мен Али Токтокунов алып бардым. Саламатта калыңыз.
Азаттык үналгысы чет жактарда жашаган мекендештер арасында журтташтардан жүз сунуш сынагын жарыялайт. Сиз өзүңүз жашаган өлкөдөн Кыргызстанга өрнөк, сабак болчу көрүнүштө, кызыктуу мисалды же саамалыкты көрсөңүз, аны баяндап бизге сүрөт, видео же текст түрүндө жөнөтсөңүз болот. Азаттык бала бакча, мектеп, транспорт, калкты тейлөө, бизнес деги эле элдин жашоо турмушуна оң таасир этчү бардык сунуштарды күтөт. Жеңүүчүлөр баалуу белектер менен сыйланат. Материалдар 31 августка чейин кабыл алынат. Азаттыктын WhatsApp номери 0550 98 87 55. Азаттык радиосу акыйкат, ак сөз, ачык коом.
Бул сынакка албетте катышыңыз, балким жеңүүчү сиз болуп каларсыз. Ошону менен Азаттык радиосунун 19-июндагы эртең мененки берүүлөрү аяктады. Кийинки уктуруу түштөн кийин саат 3:00 башталат. Биздин одон жаңырган бардык кабар жана баяндар Азаттык .org сайтына жайгаштырыларын эсиңизге сала кетейин. Орусча сайтыбыз деле бар. Орусча кит Азаттык .org деп аталат. Дарегибиз биздин одон кеткен бардык кабар макалалардын архивин ал жактан тауып, кызыктуу видеолорду, фото баяндарды да көрүшүңүз мүмкүн. Бишкектеги студиядан мен Санжар Эралиев сиз менен коштошом. Укканыңыз үчүн сизге ыраазычылык. Саламатта калыңыз.